mesajul meu din acest text cunoscut e: de unde avea Ștefan curajul pe care l-a avut în fața morții? Și cu siguranță putem specula și spune, măi, așa suni, să nasc cu curaj și așa sintei toată viața. Nu e adevărat. Povești. Răspunsul este simplu. Dumnezeu l-a dat. În fața morții, Dumnezeu l-a dat. Duhul Sfânt l-a întărit. Și Duhul Sfânt i-a dat putere să treacă peste tot. Nu există cu adevărat curaj în fața morții fără Dumnezeu. Fără să ai încredințarea că merge mâna Lui. Pentru că omul fuge și se teme de fapt de moarte. Dar hai să privim la textul acesta. L-am găsit pe Ștefan data trecută în capul listei celor 7 diaconi aleși de biserica primară din Ierusalim. Ștefan este, putem spune, pentru fiecare dintre noi, este un model de slujitor și un model de slujire. Așa că merită să ne amintim ce spune Scriptura despre el. Și primul lucru pe care îl descoperim este că e plin de Duhul Sfânt. Și cred că fiecare dintre noi, în frunte cu mine, ar trebui să ne întrebăm dacă eu, dacă noi suntem, dacă noi dorim să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar vreau să înțelegem că standardul și calificările pentru diacon, pentru păstor, pentru orice fel de slujitor în biserică, e același ca și pentru fiecare creștin. Toți ar trebui să trăim la standardul cuvântului Dumnezeu. Asta e dezideratul, asta e scopul nostru ca, după ce am fost mântuiți. Și de aceea cuvintele în versetul 8 sunt extraordinare. Ștefan era plin de har și de putere. Asta l-a remarcat. Deci când a fost nevoie să se mulțească numărul slujitorilor, oamenii care să se ocupe pentru o lucrare, știm, a provocat cârteli în biserică, știm foarte bine că Ștefan a fost imediat văzut de tot. Ștefan este bun la lucrarea aceasta. Așa că Ștefan a fost un om dăruit Domnului, plin de har, de putere și de credință. Și privim la el ca să vedem cum se manifestă toate aceste lucruri în viața lui. Și mă rog ca Duhul Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare și să lăsăm pe el să se manifeste prin noi și să dorim și noi să fim astfel de oameni să deslujitori. Dar cum a ieșit el așa în evidență, Ștefan? Ștefan făcea ce au făcut și apostolii. Toți suntem, după ce suntem mântuiți, Dumnezeu vrea să fim martori ai Domnului nostru Iisus Hristos, în casă, pe stradă, la serviciu, oriunde am fi, la școală, oriunde am fi, să fim martori. Adică să nu ne fie rușine de el și să știm să spunem cum ne-am întâlnit cu Domnul nostru Iisus Hristos. Știm că ei au fost martori ai morții, ai lucrării, ai morții, ai învierii și înălțării Domnului. Și ei despre asta vorbeau în tot timpul. Mereu, mereu spuneau lucrurile acestea când se întâlneau cu cei din, cu locuitorii din Ierusalim. Dar întotdeauna când, dragii mei, există oameni care sunt cu adevărat martori, imediat se ridică o opoziție împotriva mărturiei lor și împotriva propovădurii numelui Domnului nostru Iisus Hristos. Să știți următorul lucru. Opoziție nu înseamnă că suntem în afara voii lui Dumnezeu. Nu numai. Poate însemna că suntem chiar în mijlocul, dacă putem spune așa, a voii lui Dumnezeu și cu siguranță Satan nu suportă lucrul acesta și folosește oamenii împotriva noastră. De altfel, exista o opoziție reală împotriva predicării lui Ștefan. Am văzut asta în versetul 9. Exista unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirenienilor, a alexandrinilor, iudei din Cilicia și din Asia. Toți aceștia s-au unit împotriva mărturiei și împotriva predicării lui Ștefan. Cine erau aceștia? erau tot evrei, dar erau din diasporă. Și vreau să vă spun că oamenii aceștia din diferite locații din bazinul Mării Mediteraniene și-au făcut fiecare câte o sinagogă la Ierusalim și când mergeau la sărbători, ei acolo mergeau și activau. Și aceștia s-au unit împotriva predicării, împotriva mărturiei lui. Nu le plăcea să audă că Domnul Iisus Hristos, care a fost în mijlocul lor, ei nu l-au identificat ca Mesia și, bineînțeles, el a dovedit că cu adevărat este Mesia și el stăruia în aceste adevăruri cu privire la Domnul Iisus Hristos. Dar observați că textul ne spune clar că nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea Ștefan. Din moment ce nu i-au putut rezista, iată, dușmanii își dau întotdeauna mâna. Așa au făcut și pe vremea Domnului Iisus. Știți foarte bine, farisei și cărturarii și-au dat mâna și mai mult și-au dat mâna și cu irodienii. Deși farisei și cărturarii nu suportau irodienii. Toți, toate aceste trei grupări pe vremea Domnului Iisus și-au dat mâna. Exact așa au făcut și acestea. Pentru că aveau un scop comun. Să anuleze mărturia lui Ștefan în textul nostru, așa cum pe care îl privim astăzi. Așa că i s-au organizat și au început să și-au încercat să-l distrugă prin orice metodă. Așa că, iată, pentru că nu puteau efectiv să-i închidă gura, putem spune așa. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu, ceea ce era cu totul fals. Au făcut ca și în cazul Domnului Iisus Hristos. Au corupt niște oameni fără căpătăi ca să mintă cu privire la predicarea lui și la mesajul lui. În adevăr, l-am auzit, iată versetul 14, zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Iată, interpretări ale învățăturii și a afirmațiilor Domnului Iisus, așa cum și Domnul Iisus Hristos, sigur, l-au acuzat și pe Domnul Iisus Hristos. Acum ei toți se uită la el și am citit în versetul 15 că l-au adus în fața soborului și el era singur în fața soborului și toți au văzut că fața lui strălucea. Din ce cauză? Cu siguranță Duhul Dumnezeu era prezent în viața lui, așa cum îi spune, și l-au văzut fața lui ca o față de înger. Ei și-au dat, ei dușmanii și-au dat seama că strălucirea de pe fața lui era o față de înger. Adică avea o față, un om al lui Dumnezeu, un înger al lui Dumnezeu, dacă putem spune așa, și cu toate aceștia, asta nu i-a speriat, nu și-au schimbat strategia, ci împotriva faptului că Dumnezeu le-a atras atenția cu privire la el, ei au continuat să-și ducă planul la final. Cu toate acestea, Ștefan folosește ocazia de a se apăra. Și cum se apără? Propovăduind din nou Evanghelia lui Hristos. Însă mărturia lui e atât de puternică încât nimeni nu-l poate opri în timp ce vorbește. El este atât de plin de înțelepciune că îi depășește. Este atât de plin de putere pentru că ei nu înțeleg sursa sau nu vor să recunoască sursa. Este atât de plin de credință încât singura soluție pentru ei era să-l omoare. Și în cele de urmă știm foarte bine că l-au ucis cu pietre. Cineva spunea că strategia avocaților se construiește după caz. Dacă argumentezi un caz și dacă faptele sunt de partea ta, argumentezi și strategia ta se va baza pe fapte. Dacă faptele nu sunt de partea ta, dar legea este de partea ta, argumentezi după lege. Dar dacă nici faptele și nici legea nu sunt de partea ta, atunci ataci omul. Și exact asta au făcut ei în privința lui Ștefan. Ei bine, cu siguranță faptele nu au fost de partea lor, nici legea n-a fost de partea lor. Deci singurul lucru care puteau să facă era să-l atace pe Ștefan ca și persoană. Pietrele aruncate în el l-au ucis pe Ștefan. Dar Ștefan, așa cum ne spune cuvântul Dumnezeu, în ciuda acestui fapt, era plin de credință și de Duhul Sfânt. Și să ne aducem aminte că, într-adevăr, el a fost ales de biserică și a fost recunoscut tocmai pentru că era un om plin de Duhul Sfânt. Sunt trei calificări care ies în evidență și la care aș vrea să privim împreună și să învățăm în această dimineață. Fiecare dintre noi să ne verificăm, există ele în viața mea, în viața ta? Ștefan era plin de har ca să vorbească despre Hristos. Eu cred că în momentul când am fost mântuiți, când am avut harul să credem în Domnul Iisus Hristos, cred că Dumnezeu ne-a dat și nouă puterea și înțelepciunea să putem vorbi despre Hristos. Tot timpul învățăm, venim înaintea Domnului, în casa Domnului și învățăm, dar experiența întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos este unică pentru fiecare dintre noi. Fiecare putem începe să mărturisim din momentul acela în viața noastră. Și de aceea Ștefan era plin de har și de putere și el exersa lucrul acesta. A înțeles lucrul acesta și mereu, ori de câte avea ocazia, vorbea despre harul Dumnezeu. Și Dumnezeu îi dădea putere. Pentru că el nu făcea altceva decât să împlinească ceea ce era poruncit. Îmi veți fi martor până la marginile pământului. Și el a luat lucrul acesta în serios. Cât de serios suntem noi în privința aceasta, dragi. Iată, în fapte, în capitolul 7, cu versetul 5-4, zice, când a auzit ei aceste vorbe, el în capitolul 7 are o întreagă predică acolo, îi tăia pe inimă și îi scâneau din dinți împotriva lui. În primul rând, Ștefan era plin de înțelepciune pentru a vorbi despre Hristos, despre lucrarea lui și despre Evanghelia sa, despre moartea și învierea sa. În versetul 10 din fapte 6, am văzut că nu puteau să-i stea împotriva înțelepciunii și a Duhului care era în el. Și avem în capitolul 7 dovada înțelepciunii lui Ștefan. Și descoperim că atunci când a apărut în fața sinodului și era de unul singur, vă atrag atenția, avea o cunoaștere neobișnuită a cuvântului lui Dumnezeu. Dacă citim între capitolul 7, vom vedea că el face un rezumat al istoriei lui Israel. Și știți care e firul roșu? Mesia. El în toate, în Exod și până în zilele lui, el îl prezintă și îl descoperă pe Mesia, ca ei să vadă de fapt cine este Mesia. Și nu l-au putut opri. Pentru că, într-adevăr, modul în care el, luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vedea tot Vechiul Testament, îl vedea pe Domnul Iisus Hristos, pe Mesia trimis lor, pe care ei îl așteptau și care fusese în mijlocul lor. Și ei, din cauza faptului că n-aveau un ochi bun, ci aveau un ochi rău, nu l-au văzut, așa cum am învățat la studiul nostru biblic. Dragii mei, după vremurile pe care le trăim, cred că în curând unii din noi va trebui să dăm socoteală de credința noastră, așa cum și Ștefan a dat socoteală. În fața autorităților acestea atee. Pentru că aproape toți liderii lumii sunt atei, dragii mei. Va trebui să ne apărăm credința în fața magistraților. S-ar putea să vină vremea când vor spune, nu mai poți vorbi așa cum ai vorbit. Nu mai poți numi avortul crimă. Nu mai poți numi homosexualitatea păcat. Nu mai ai voie. Nu poți numi adulterul ca și un păcat. Nu mai poți spune ce este păcat și ce este greșit. Este ceva ce nu poți face și nu mai trebuie să faci. Și s-ar putea ca unii să fie băgați în închisoare. S-ar putea să ni se taie mișloacele de a trăi. Iată ce citim, Luca 21, versetul 12 la 15. Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor și din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce vreți să spune. Că vă voi da o gură și o înțelepciune căruia nu-i va putea răspunde nici sta împotrivă. Toți potrivnicii voștri, spune Domnul Iisus Hristos. Aceste cuvinte sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, spuse ucenicilor săi. Și, sigur, aceste cuvinte ne vorbesc și nouă astăzi. Să presupune că vor veni să ne spună, dacă nu-L negați pe Domnul Iisus Hristos al vostru, vă vom lua copiii, vă vom lua ucide copiii. Dragii mei, astfel de vremuri au mai fost. Am mai trăit. Sau să presupunem că vor spune, dacă nu vă veți renega credința, vă mutilăm copiii. Atunci ce ai face? Ei bine, spui, chiar nu știu ce aș putea să fac. Știți de ce? Pentru că este într-adevăr o problemă reală. Au mai fost vremuri. Mai ales la începutul comunismului, în țara asta, când credincioșii au fost persecutați și amenințați cu moartea și unii chiar au fost omorâți, dragii mei. Dar ce ne spune Domnul Iisus aici? Să nu te gândești la asta. Nu încerca să stabilești în inima ta ce ai face în aceleși momente. Iată versetul, țineți bine minte, să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde. Iată o promisiune care urmează din partea Domnului nostru. Căci vă voi da o gură și o înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotriva toți potrivnicii voștri, spune Domnul Iisus Hristos. Nu este o promisiune grozavă, o bada. Cu alte cuvinte, cine spune Domnul Iisus? Nu vă faceți griji. Când va veni vremea, o să spun ce trebuie să spui. Exact asta s-a întâmplat și cu Ștefan în textul nostru pe care l-am citit. L-au adus în fața soborului. Au adus martori mincinoși împotriva lui. Poate că și nouă Domnul ne va oferi astfel de oportunități ca să depunem mărturie în fața lor despre Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu îți va da în mod supranatural tot ce trebuie să vorbești. Și îți va da o minte pe care nici tu nu o vei înțelege suficient. Și vei fi surprins. De unde am știut eu lucrurile acestea? Asta înseamnă, de fapt, un om plin de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Un om plin de credință. Un om plin de puterea sa. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea El, spune textul. Acum, nu suntem aici pentru a învinge lumea. Nu de asta ne-a lăsat Dumnezeu pe noi aici, după ce ne-a mântuit. Suntem aici pentru a rămâne lângă Iisus, indiferent de situația prin care trecem. Și pentru a vorbi cu înțelepciune. Asta nu înseamnă că vom folosi înțelepciunea pentru a fugi de cazul. A fugi de probleme. Înseamnă că vom deveni înțelepți tocmai pentru că avem probleme și că trecem prin probleme. Nu înseamnă că vom fi populari în lumea noastră. Nici pe Ștefan nu l-a uit. Ba, deîmpotrivă, am văzut ce ură viscerală avea împotriva lui. Au luat pietre și l-au omorât imediat. Dar iată, un om al lui Dumnezeu, un slujitor, un diacon, plin de Duhul Sfânt, care a fost plin de înțelepciune pentru a vorbi pentru Hristos. Ai tu curajul să vorbești pentru Hristos în orice moment? Ești tu gata? Asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt, plin de credință. Al doilea lucru. Ștefan a fost plin de putere ca să rămână lângă Hristos până la capăt. Când vine persecuția și când mulți fug, mulți se duc. Acum, în capitolul 7 vedem că în confruntarea dintre opozanții lui, iudeii aceștia, el întoarce foaia, dacă putem spune așa. Ei îl acuzau de lucruri care nu erau adevărate și în loc să se apere, el îi atacă direct și le arată păcatul lor pe față. Și citim versetul 51 din fapte 7. Oameni tari la cerbice, nătriați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Există în traducerea Corinescu 31, zice, voi cu grumazul înțepenit și necircumșiși în inimă și în urechi, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt și așa cum au făcut și părinții voștri. Cu alte cuvinte, iată-l pe Ștefan în fața soborului, țineți minte, era crema, era cei ce reprezentau religia iudaică în acel moment, spunându-vă, degeaba sunteți voi în sobor, degeaba reprezentați voi poporul, voi aveți gâtul înțepenit. Sunteți netăiați în inimă, pentru că degeaba sunteți tăiați împrejur în trupul vostru, dacă nu sunteți tăiați în inimă de Domnul. Și din cauza aceasta, zice, voi vă împotriviți Duhului Sfânt. Voi nu suportați cuvântul acesta despre Domnul Iisus Hristos. Așa că le aduce aminte de că totdeauna ei au, în istoria lor, au prigonit pe proroci, pe cei care au adus mesajul lui Dumnezeu, care au fost inspirați de Duhul lui Dumnezeu și de Dumnezeu să aducă mesajul pentru. Deci voi ați prigonit, au omorât, pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât, spunea el. Cu alte cuvinte, el acuză aici soborul de faptul că l-au vândut, că l-au trădat și că l-au răstignit pe Hristos. Cu alte cuvinte, el ia atitudinea și face asta de unul singur. L-au dus în fața lor și nimeni nu era acolo lângă el. Și el stă singur în picioare pentru cauza lui Hristos. Vedeți? De unde? De unde a avut el curajul acesta să fie singur împotriva tuturor? Dumnezeu era puterea. Prin Duhul Său Sfânt, dragii mei. Dragii mei, va trebui să ne învățăm noi și copiii noștri să stăm singuri dacă trebuie pentru cauza lui Hristos. Ei vor trebui să învețe cum să stea singuri împotriva filozofiei de gen, care vine ca un tăbălug peste noi. Am înțeles că Germania schimbă Constituția să includă statutul acestor homosexuali și, mă rog, a mișcării acestea, că au drepturi în Germania. Și tăvărugul acesta va veni și va fi impus, dragii mei. Da? Așa că va trebui să stăm singuri unii dintre noi. Dar să ne aducem aminte că Ștefan a fost și el singur. Dar n-a fost părăsit de Dumnezeu. Și Duhul Domnului a fost cu el. Și Domnul a fost cu el. Sigur, azi e bine. Ne plac, oamenii lor astăzi le plac bisericile mari, în care oamenii se adună și așa mai departe. Și e atât de frumos și de... Așa este. Te simți bine, dar... Știi că Ștefan și el era înconjurat nu de oameni care credeau ca și el, ci de oameni, toți erau împotriva lui. Era singur împotriva lui, dar era plin de înțelepciune pentru a vorbi pentru Dumnezeu. Și era plin de putere pentru a sta, pentru a rămâne pentru Dumnezeu și pentru ceea ce credea el. Îți trebuie curaj de a sta singur pentru Dumnezeu și pentru Domnul Iisus Hristos. Și Ștefan nu era acolo în fața lor ca să devină popular și să-i câștige de partea lui, nu. El a avut curajul să le spună ce crede și de asemenea că este gata să moară pentru Domnul Iisus Hristos. Când pietrele lor zburau spre el în acele momente, cu siguranță că și-a adus aminte de cuvintele Domnului Iisus. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Ci temeți mai degrabă de cel care poate să piardă sufletul și trupul în Gheena. Nimeni nu are un asemenea curaj, pentru că curajul lui Ștefan a fost unul supranatural, dat de plinătatea Duhului Sfânt care era în viața lui. Adevăratul curaj nu este absența fricii, ci este stăpânirea fricii, știind că Domnul Iisus Hristos este cu noi și știind că El nu ne va părăsi în niciun moment, indiferent de situația prin care trecem. Unii dintre noi pot muri pentru credința noastră. Nu-ți fie frică să mori. Niciun om nu este pregătit să trăiască până când nu este frică să moară. Până când nu-i este frică să moară. Dacă este stăpânire frică, nu vei putea sta de unul singur în fața morții. De aceea, Pavel îi spune tânărului Timotei, care probabil că și el avea fricile lui. 2 Timotei 1:7-8, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Ștefan era plin de puterea Duhului Sfânt, prin urmare, nu avea un duh de frică. Și atunci Pavel continuă să-i spună lui Timotei, să nu-ți fie rușine. Deci de mărturisirea Domnului nostru, nici despre mine, nici de mine, întâlnitorul lui, ci suferă împreună cu mine prin puterea Dumnezeu. Suferă împreună cu Evanghelia. Pentru că Evanghelia întotdeauna va fi persecutată, va fi respinsă. De aceea Ștefan a avut puterea să stea singur. El a avut înțelepciunea să vorbească despre Hristos, văzând-o, vizualizând-o în toată istoria Vechiului Testament. Dar a avut și puterea de a rămâne lângă Dumnezeu. El nu a fost un evanghelist, nici păstor, era un diacon, era un simplu slujitor al Dumnezeu. Făcând ceea ce trebuie să facem cu toții. Adică, să fim martori al lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, care depunem mărturie și care nu tăcem. De aceea, calitatea asta este extraordinară. Și a treia calitate a lui Ștefan. A fost plin de credință ca să sufere pentru Hristos. Să știți că credința lui nu l-a împiedicat să sufere. Ci mai bine zis, credința lui i-a permis să sufere. Dar Ștefan, versetul 55 din Fapte 7, plin de Duhul Sfânt și-a plinut ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată văd cerul deschise și pe Fiul Omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Acum, unii dintre noi s-ar putea întreba, de ce a suferit Ștefan? Cred că marea întrebare nu este de ce a suferit Ștefan. Cred că marea întrebare este, de ce unii dintre noi nu suferim astăzi pentru Hristos? Sau cum putem să trecem prin viață și să fim atât de confortabil în această lume? Pentru că lumea ne lasă în pace și nici nu ne persecută măcar. Crezi că dacă cineva este umplut de Duhul Sfânt înseamnă că va avea o viață liniștită? O, nu. Noi tăcem, noi, mulți predicatori ar dori să fie plini de Duhul Sfânt, astfel încât, an de an, în ziua cincizecimii, să boteze și ei 3.000 de suflete. Ștefan însă a fost plin de Duhul Sfânt și el, ca și apostolii din Fapte 2, dar el n-a primit, el a primit în schimb probabil 3000 de pietre în trupul lui în ziua când a murit. Și n-avea Ștefan credință, ba da, avea. L-a ucis cu pietre pentru mărturia lui, pentru credința lui. Ce este un martor? Vreau să știți că cuvântul martor și martir sunt aceleași cuvânt în limba greacă. Un om nu devine martir când moare pentru Hristos. Un om devine martir când trăiește și se naște din nou pentru Hristos. Pentru că el sacrifică toată viața din lumea aceasta pentru Hristos. Moartea, în schimb, îi descoperă pe adevărații martiri. Persecuția nu face martir, ci îi descoperă pe martir. Ștefan era un om plin de credință și el a stat singur pentru Domnul Iisus Hristos. Credința ta te face să suferi. Credința ta nu te scoate din probleme și din dificultăți. Deopotrivă, te bagă în ele. Îți produce suferință. Suferi. Pentru că oamenii nu suportă o credință vie. Nu suportă să audă mereu despre Domnul Iisus. Nu suportă să audă că trebuie să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Iată. Evrei 11. Versetul 32 la 34. Și ce vă mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă ar fi să vreau să vorbesc despre Gedeon, de Barac, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leiului, au stins puterea focului, au scăpat de ascușisul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștile vrăjmașe. Cu toții iubim birințele credinței. Iubim pe Daniel pentru că Domnul a stupat cu ora leilor. Îi iubim pe cei trei în cuptorul cu foc, pe Shadrach, Meshach și Abednego. Dar sunt și alte istorii care nu sunt atât de plăcute. Iată, continuăm. Vă rog să fiți atenți la versetele 35 la 38. Femeile și-au primit înapoi pe morților în viață. Unii ca să dobândească o înviere mai bună. Adică așa și-au primit bărbații morți. Cu nădejdea că în ziua învierii vor învia și ei. Ce mângâiere îi pentru o femeie care și-a pierdut bărbatul și sprijinul, așa cum citim aici. Deci n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuit. Adică au zis, poți să scapi. Leapă-te de Hristos. Leapă-te de credința ta. Și vei avea viață. Dar ele, nu. Au respins o astfel de izbăvire. Au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați cu ferăsăonul, chinuiți. Au murit uciși de sabie. Au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre. Lipsiți de toate. Prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustii, prin munți, prin peșteri și prin căpăturile pământului. Câți anonimi de astfel de slujitori, de care noi nici nu știm măcar, dar vom ști într-o zi. Și Biblia ne spune că au făcut asta prin credință. Este una să ai credință pentru a scăpa. Dar un alt lucru să ai credință ca să înduri. Este una să ai credință pentru a fi eliberat de robia păcatului și alta să accepți moartea pentru credința ta. Este una să ai credință pentru că vrei să fii vindecat. Dar altceva să rămâi în credință că nu vei fi vindecat de Domnul și să-L auzi pe Dumnezeu dacă acesta este voia Lui. Îmi povestea cu un altul meu că Gordon Miller, unul din prietenii lui, un om de afaceri destul de bogat în Chicago, a fost diagnosticat la 80 de ani cu cancer. Și el a fost unul din fondatorii bisericii, au construit, omul a făcut multe pentru biserica, dar ca un om din spate. Și au venit la el și au spus, frate Gordon, cum să ne rugăm pentru tine? Deci, să nu vă rugați să fiu vindecat. Rugați-vă ca să fiu dus acasă cât mai repede. S-a uitat la el. Repet, să nu vă rugați pentru vindecarea mea. Rugați-vă ca Domnul să mă ducă. M-am săturat de viață. Abia aștept să fiu cu Domnul. Asta înseamnă, cu adevărat. E? Unii n-au crezut. Dacă Domnul nu-i vindecă, dacă Domnul nu... Înțelegeți? Asta înseamnă, de fapt, credință. Ce este credința? Credința nu înseamnă a primi de la Dumnezeu lucrurile pe care le dorești. Credința înseamnă să accepți de la Dumnezeu lucrurile pe care El ți le dă. Pentru că El știe ce este mai bine pentru tine și pentru mine. Numele de Ștefan înseamnă cunună. Ștefan a murit nu ca o victimă, ci ca un învingător. A murit ca biruitor și când a murit, el n-a avut niciun regret. Când tu vei muri, vei regreta că n-ai trăit așa cum ar fi trebuit pentru Domnul? Te-ai gândit la asta? Dai tot! Faci tot! Sau ai rezervele tale? Știi, Ștefan n-a mers cu mâinile goale. Avem noi o cântare. Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. El a fost un câștigător de suflete. Știm fapte 7:58-60. L-au târât afară din cetate, l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioare unui tânăr, numit Saul, și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenuncat și a strigat, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe, a adormit. Saul lua creștini și arunca în închisoare. Mai târziu, Saul, după ce s-a întâlnit cu Domnul, s-a numit pe sine cel din tâi dintre păcătoși. Sau, cum am zice noi astăzi, șeful păcătoșilor. Dar a ajuns la această concluzie abia când a ajuns pe drumul Damascului și a văzut o lumină din cer strălucind în jurul lui. Ca apoi să cadă la pământ și să strige, cine ești și ce vrei, Doamne, și ce vrei să fac? Probabil că atunci, în momentele acelea și-a adus aminte de moartea lui Ștefan, la care participase și la care asistase, când acesta spunea, văd cerurile deschise. Și el a văzut cerurile deschise, dar l-a orbit strălucirea aceea și a fost orb. Și a adus aminte de mărturia lui Ștefan, că el a avut o credință ca să sufere pentru Hristos. Fraților, am ajuns la concluzie. Vom avea nevoie de înțelepciune, de putere și de credință fiecare dintre noi dacă vrem cu adevărat să fim slujitori ai Lui. Și calitățile acestea trebuie să se regăsească în viața noastră fiecare, indiferent ce suntem. Păstor, diacon, învățători sau simpli credincioși. Domnul urmărește în viața noastră lucrurile acestea. Să ne aducem aminte de mărturia lui Ștefan. Și că să ne rugăm, Doamne, fă-ne pe fiecare un Ștefan, pentru că trăim astfel de vreme. Am o ilustrație înainte de a încheia. Era un om care era un excelent vorbitor. Pentru că am spus că, într-adevăr, Ștefan, sau poate am spus altă dată, Ștefan a fost, într-adevăr, un extraordinar predicator. Dar acest vorbitor excelent era ateu. Și era genial în expozeurile lui. Și strângea mulțimi mari de oameni în jurul său. Și își punea întotdeauna cu măiestrie, gând după gând, logică după logică. Părea că decima credința oamenilor în Dumnezeu și ridicolariza lucrurile în care creștinii au crezut de-a lungul istoriei. Da, era bun în ceea ce făcea și știa mai ales cum să o facă. Și i-a speriat pe toți care stăteau în fața lor. Și nimeni n-a avut curajul să-și deschide gura împotriva vorbirii lui. Pentru că, într-adevăr, spunea cineva, vorbea cu înțelepciunea iadului. Dar când a terminat, a spus cu aroganță, este cineva care să respingă ceea ce am spus? Există cineva care vrea să se ridice și să argumenteze împotriva ceea ce am spus? Toată lumea stătea acolo și s-a făcut o liniște de mormânt. Nimeni n-a avut curajul să scoată un cuvânt. Dar apoi, o domnișoară, o fată, s-a ridicat în spate și cu glasul ei slab și tremurând, a început să cânte. Te-am ales, te-am ales. Dintre mii și mii de mii, te-am ales. Și a cântat prima cântare singură. Ei, când a venit, au început mulți să urmeze cântarea fetei. Și toți s-au ridicat și au cântat cântarea. Și cineva, la un moment dat, a întrebat, dar unde-i ateul? Și altcineva a spus, la al doilea verset, a ieșit afară și a plecat. Vedeți? Credința noastră va fi testată. Mai devreme sau mai târziu? Întrebarea este, ești dispus să rămâi până la capăt, așa cum a rămas Ștefan, indiferent de moartea ta, indiferent de situația ta, sau vei da înapoi pircul fugiții. Eu mă rog ca fiecare dintre noi să învățăm ceea ce trebuie să învățăm cu adevărat, de la Ștefan și nu numai, de la Domnul Iisus, care este premergătorul nostru. Pentru că numai prin puterea Lui putem să avem curajul, plinătatea și credința atât de prețioase pentru viața noastră a tuturor. Amin.